Elokuvasta sai Unkarin ehdokas.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Kun Venäjää ei voi pakottaa olemaan yhteisen Eurooppamme kunnollinen jäsen, niin voiko sen kanssa silti neuvotella ja sopia? Millainen voisi olla Euroopan päivitetty turvallisuusjärjestelmä, jossa Venäjä voisi ja haluaisi olla mukana? Ulkopoliittisen instituutin Sinikukka Saari ja Aleksanteri-instituutin Markku Kangaspuro keskustelussa. 8:30 lehtikatsaus, sitten kysymys, jos ja kun kovia pakkasia on koko maassa yhtä aikaa, miten ratkaistaan sähkön tehopula? Viime viikolla saavutettiin sähkön kulutuksessa ennätys, kun tehon tarve oli yli 15 000 megawattia. Miten maailma muuttuu tulevien 30 vuoden aikana? Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on laatinut listan lähivuosikymmenien megatrendeistä. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita huomio Tampereelle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, pirkanmaalainen kansanedustaja Arto Satonen kirjoittaa eilisessä Aamulehdessä, että on aika ottaa Tampere-Pirkkalan lentokenttä maakunnan omiin käsiin. Hyvää huomenta, Arto Satonen.
Hyvää huomenta.
Miksi Finavian omistus ei kelpaa teille?
Kyse on siitä, että Pirkanmaalla ja Tampereen seudulla on pitkään haluttu kehittää voimakkaasti omaa lentokenttää. Siinä on laajasti elinkeinoelämän tuki. Siinä on myös kunnat osallistunut toimintaan. On tehty hyvin mittavaa tutkimustoimintaa, airport-konseptia ja muuta. Ja me uskomme, että sillä on mahdollisuus kasvaa huomattavasti suuremmaksi kentäksi kuin se on tällä hetkellä. Ja uskon, että paras keino siihen päästä on se, että se on maakunnan omissa käsissä.
Miksi Finavialta ei ole riittänyt kiinnostusta Tampereen kentän kehittämiseen?
No, tässä on kyse ehkä vähän toisenlaista konseptista, että me uskotaan vahvasti siihen, että paitsi että se palvelee Pirkanmaata, niin tämä voisi palvella myöskin Etelä-Pohjanmaata, Satakuntaa ja Keski-Suomea. Me tarvitaan uudenlainen konsepti ja se vaatii varmaan vähän uudenlaista toimia.
No, tuossa kirjoituksessa te kuitenkin hahmottelette sitä niin, että Finavian kiinnostus ja tarmo menee Helsinki-Vantaan asioiden hoitamiseen ja siltä ei riitä ymmärrystä muualle Suomeen. Onko tämä nyt sitten syy,
no, näin en ole kyllä siinä kirjoituksessa todennut, mutta totta on, että ja on luonnollista, että Finavialla Helsinki-Vantaan lentokenttä on ykkösasia ja myöskin Helsinki-Vantaan kautta tapahtuva liikenne. Se, mitä Tampereen seudulla erityisesti tarvitaan ja Tampereen Pirkkalan lentokenttä tarvitsee suoria Eurooppa-yhteyksiä, jotta päästään päivittäin Eurooppaan ja saadaan myöskin matkailijavirtaa Pirkanmaalle.
Arto Satunen, vielä vähän tarkemmin, minkälaisen liikenneympäristön muutoksen Tampereen kentän kehittämisessä pitäisi reagoida?
No, mä näen nimenomaan niin, että jatkossa pienet lentokentät, jos ne ovat kohtuullisen lähellä Helsinkiä, niin niillä on vaikeuksia toimia. Me tiedetään jo Jyväskylän, Seinäjoen ja Porin osalta näin, mutta sen sijaan sieltä on hyvät ja entistä paranevat raideyhteydet, ja se mahdollistaa näiltä kentiltä Tampereen kautta esimerkiksi pitkän matkailun päivittäin Eurooppaan ja takaisin kotiin, mutta sen sijaan Helsingin kautta matka on liian pitkä, eli näen, että siellä on edellytyksiä tämmöinen kakkoskenttä, joka on kaikissa muissakin Pohjoismaissa syntynyt, niin näen, että tämmöinen merkittävä kakkoskenttä voidaan syntyä Tampere-Pirkkalaan.
Jos ja kun Tampere-Pirkkala on sellainen, kun haluatte sen olevan, niin minne sieltä lennetään?
Nimenomaan Euroopan yhteyksiä pidän keskeisenä, eli se, että sieltä pääsee eri hupeihin Eurooppaan, ja sen lisäksi tietysti siellä on ollut ja edelleen on merkittävää halpalentoyhtiötoimintaa, lomalentoja, uskon, että niitä on myös jatkossa ja niitä on mahdollista saada lisää.
Tuossa kirjoituksessa sanotte, että nyt on aikaikkuna auki, jolloin Finavia voi luopua näistä lentokentistä, kuten Lappeenrannassa tapahtui. Lappeenrannan kentän Finavia antoi maakunnallisten tahojen omistukseen ilmaiseksi. Onko toiveenne Tampere-Pirkkalan kohdalla sama?
Kyllä kyse on siitä, että tämä hinta täytyy olla muodollinen, kuten se oli Lappeenrannassakin. Eli se on itsestään selvää, että ei tämä lentokentän pyörittäminen sillä tavalla maakunnissa mitään valtavaa bisnestä ole, mutta maakunnilla on tietysti kova intressi siihen, että tätä liikennettä on, koska se on oman elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeää ja myös turismin kannalta välttämätöntä.
Koska uskotte pirkanmaalaisten ja Finavia olevan valmis sopimaan, että se siirtyy maakunnallisten tahojen omistukseen? Mikä se on se aikaikkuna?
No jos tahtoa on tämän asian eteenpäin viemiseen, niin uskon, että tämä vaalikauden aikana.
Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen, kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kun Venäjää ei voi pakottaa olemaan yhteisen Eurooppamme kunnollinen jäsen, niin voiko sen kanssa silti neuvotella ja sopia? Millainen voisi olla Euroopan päivitetty turvallisuusjärjestelmä? Tervetuloa Ykkösaamun vanhempi tutkija Sini Kukkasaari ulkopoliittisesta instituutista ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro Aleksanterin instituutista.
Hyvää huomenta.
Millainen uuden alun tarve Venäjä ja Euroopan suhteessa on, Sini Kukkasaari?
No selvästi tarvetta on dialogille, keskustelulle monella tasolla, mutta erityisesti ehkä pitää myös ymmärtää se, että kysymys ei ole millään tavalla teknisestä kysymyksestä, vaan nimenomaan poliittisesta korkeatason dialogista, mitä tarvitaan siihen, että luottamusta voidaan jälleen rakentaa Euroopassa.
Millainen se uusi poliittinen asento voisi olla, Markku Kangaspuro, eurooppalaisilla, siis me unionilla ja meillä?
No kyllä se varmaan edellyttää sitä, että me päästään tästä nykyisestä lukkiutuneesta sanktioiden ja vastasanktioiden kierteestä ihan ensivaiheessa eroon ja päästään siihen dialogiin, jonka tuo Sinikukkakin mainitsi. Ja päämääränä tulisi olla se, että pääsemme rakentamaan eurooppalaista vakautta ja turvallisuusjärjestelmää, johon Venäjä on sitoutunut. Nyt se ei ole siinä mukana ja Ukraina on siitä hyvin ikävä esimerkki tämän nykyisen vaiheen epäonnistumisesta.
Otetaan muutamia askelia ja aika montakin askelta taaksepäin siihen ja yritetään hahmottaa sitä kehityskulkua, miten tähän on tultu. Mitä länsi yritti kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa? Mitä se odotti Venäjältä, Sini Kukkasaari?
No heti kylmän sodan lakattua, niin tavallaan hyvin paljon niin kuin ajateltiin tälleen garbatsovilaisen idealistisesti ja ajateltiin, että Venäjä liittyy eurooppalaiseen arvoyhteisöön. Venäjä omaksuu ei pelkästään nämä arvot ja normit, mutta myöskin instituutiot ja on tärkeää integroida Venäjä osaksi Eurooppaa. Ja käytännössä tämä tarkoitti myös sitä, että aika paljon katsottiin jotain pieniä asioita, kuten demokratian puutetta läpi sormien, koska haluttiin, että Venäjä integroituun näihin eurooppalaiseen järjestelmään. Ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin tämä ei ehkä ollut kauhean viisas teko, koska tavallaan samalla vesitettiin omat normit ja annettiin tavallaan politiikan mennä näiden normien edelle.
Mihin perustuu sellainen usko, että Venäjä voisi olla samanlainen kuin länsi? Perustuuko se mihinkään?
Se perustuu meidän omiin yhteiskuntatieteilijöiden, poliitikkojen luomiin konstruktioihin. Venäjä voi periaatteessa, ja sehän on kehittynyt verrattuna, otetaan nyt vaikka 50-luvun Venäjä. Kyllähän Venäjä on ihan ratkaisevasti erilainen. Tai otetaan 80-luvun Venäjä Neuvostoliiton aikana, Brezhnevin aikana Venäjä. Kyllähän Venäjä nykyään on aivan erilainen. Että kyllähän se on muuttunut, mutta se, että se muistuttaisi läntä ikään kuin yksi yhteen sillä tavalla kuin me haluamme. Se on aika kummallinen ajatus näin poliittisen historiankin näkökulmasta. Se on 1000-vuotinen valtakunta, ainakin omasta mielestään, kiinnittynyt omaan historiaansa, omiin aika vahvoihin kulttuurisiin arvoihin ja normeihin. Ja tässä suhteessa niin kai tämä maailman moninaisuus tarkoittaa sitä, että me joudumme elämään hyvin monista lähtökohdista tulevien valtioiden kanssa, jotka ymmärtää oman olemuksensa ja järjestelmänsä ja toimintansa monella tavalla, niin kuin itse asiassa myöskin Venäjän sisällä ymmärretään se hyvin monella tapaa. 25 vuotta on vasta kulunut järjestelmän muutoksesta.
Tähän ehkä halusin kuitenkin lisätä, että ei tämä nyt ihan pelkästään niin kuin lännen keksintöä ollut, että kyllähän nimenomaan perestroikan tavallaan se koko diskurssi alleviivasi tätä yhteisen eurooppalaisen kodin arvomaailmaa ja näki todella, että, tai pyrki siihen, että Venäjä integroitusi. Ehkä se myöskin tuli tietysti näille perestroikan johtohahmoille yllätyksenä, että kuinka tavallaan se kuitenkin menneisyys on joka hetki läsnä myös tässä päivässä, eikä ihan puhtaalta pöydältä pystytä rakentamaan yhtään mitään. Että tavallaan kaikki ne historian painolastit kuitenkin jollain tavalla aina välittyvät sitten nykytodellisuuteen.
Siinä ehkä voisi sanoa vielä, että Karpatsovin puheethan olivat aika yleisellä tasolla ja ne keskittyivät aika paljon tämmöiseen jaloihin asioihin, tarpeellisiin asioihin, kuten aseiden riisunta ja ihmisoikeudet yleisellä tasolla, mutta että hänellä tuskin oli sen suurempaa, tarkempaa käsitystä, mitä yhteinen eurooppalainen kotimme konkreettisesti voisi tarkoittaa sitten sen suurempaa käsitystä kuin talousuudistuksistakin, jotka menivät ihan kiville Neuvostoliitossa.
Et ehkä voidaan sanoa, että sekä länsi että Venäjä oli tavallaan vähän harhaisen idealistisia kylmän sodan loppuessa ja todella ajateltiin, että uusi aikakausi on alkamassa.
No sitten alkoi se murentua tämä utopia. Toisenlaisesta tai yhteisestä eurooppalaisesta Euroopasta, jossa Venäjäkin olisi osa. Millaisia käännekohtia tähän historiaan sisältyy? Koska alettiin Venäjällä tajuta, että he eivät ehkä halua olla tai eivät voi olla eurooppalaisia, ja koska Euroopassa alettiin tajuta ja millä hetkellä, että Venäjä on troikka, joka kiitää arolla ja muut väistyvät.
No mä sanoisin, että tavallaan Venäjän demokratisoitumiskehityksen kannalta, niin maan sisäisen kehityksen kannalta, niin tärkeä vuosi oli 1996 ja silloiset presidentinvaalit. Että monestihan ajatellaan, että tämä autoritäärinen käännös tapahtui vasta Putinin aikana, mutta kyllä näkisin näin, että kyllä se ne juuret jo kasvoivat silloin hyvinkin Jeltsinin aikana ja tavallaan tämä politiikan muutos oli ihan selkeä jo siinä vaiheessa. Ja lännen virhe silloin oli se, että se ei selkeäsanoisesti tuominnut näitä vaaleja epädemokraattisina, vaan taas niin kuin otti tällaiset poliittiset näkökohdat huomioon ja ajatteli, että Jeltsin ehkä kuitenkin on parempi johtaja kuin kommunistit tai äärioikeistolaiset ja katsoivat läpi sormien näitä vaalien väärinkäytöksiä. Sitten jos ajatellaan ulkopolitiikkaa, niin silloin mun mielestä nämä värivallankumoukset Georgiassa ja Ukrainassa 2003 ja 2004 oli sellaisia käännekohtia, milloin selkeästi Venäjä reagoi niihin ja muutti ulkopoliittista linjaansa selkeästi toisenlaiseksi.
Mä ajoittaisin vielä vähän aikaisempaan. Siinä vaiheessa, kun Jeltsin määräsi armeijan 1993 hyökkäämään parlamenttia vastaan, aika monen arvion mukaan, myöskin venäläisten itsensä arvion mukaan, niin venäläiset sekä kyynistyivät demokratiakäsitteeseen, että se Venäjän orastava parlamentaarinen demokraattinen järjestelmä tuhottiin siihen sotaan, siihen hyökkäykseen. Toinen ulkopolitiikkaa ja tähän yhteisen eurooppalaisen kodin rakentamiseen liittyvä ehkä käännekohta saattoi tapahtua jo samoihin aikoihin 90-luvun ensipuoliskolla, siinä vaiheessa, kun venäläiset itse tajusivat, ymmärsivät sen, että heistä ei tule Euroopan sotilaallisen turvallisuusjärjestelmän osaa, koska heistä ei tule NATO-jäsentä, johon taas länsi perusti oman turvallisuusjärjestelmänsä, eikä heistä tule myöskään yhteisen integroituvan Euroopan osaa, täysivaltaista osaa, koska heistä ei tule Euroopan unionin jäsentä. Ja kun länsi perusti oman politiikkansa näihin kahteen organisaatio ja Venäjä jäi niiden ulkopuolelle, niin alkoi evoluutio, jossa ne alkoi voimistuessaan taloudellisesti etsiä omaa paikkaansa ja omaa tilansa ja raivata sitä omaa tilansa ja paikkaansa tässä Euroopassa.
Euroopalla on ollut aika perusteeton odotus suhteessa Venäjään hyvin pitkään. Ja vasta, itse asiassa vasta tällä vuosikymmenellä on alettu selvästi puhua siitä, että Venäjästä ei tule sellaista demokraattista valtiota, tai ei ole näkyvissä sellaisia kehityspiirteitä, jolloin sitä tulisi tällainen demokraattinen oikeusvaltio. Miksi Eurooppa on lyönyt päätään niin kuin tällaiseen utopia-harhakuvaan näin pitkään?
No ehkä osittain just sen takia, että Venäjän kuitenkin niin kuin, diskurssi pitkään myötäili näitä eurooppalaisia harhakuvitelmia, ja ei haluttu tavallaan konfrontaatiota, vaan haluttiin pitää Venäjä mukana, vaikka toisaalta nähtiin, että käytännön tasolla tuloksia ei tule ihan siinä määrin kuin toivottiin, niin ajateltiin, että pikkuhiljaa joitain tällaista sosiaalistumisprosessia kuitenkin kävisi ja ajan kuluessa Venäjäkin hyväksyisi nämä normit, mutta luulen, että nimenomaan se, että ei haluttu toisaalta niin kuin pahentaa tilannetta ja myötäiltiin usein, vaikka käytännön tasolla nähtiin, että asiat ei mene ihan käsikirjoituksen mukaisesti.
No nyt on siis selvää, että Venäjä on sellainen kuin on, mutta Euroopan turvallisuusjärjestelmä vaatii, että tämä tilanne tällaisena ei voi jatkua, niin kuin tuossa alussa molemmat totesitte. Eli siis miten Venäjä näkee oman osuutensa tässä kansainvälisessä järjestelmässä?
Kyllä se näkee sen tietysti toisaalta sen prisman kautta, että se on maailman ydinase supervalta, pariteetti Yhdysvaltojen kanssa tässä suhteessa. Se on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja sitä kautta, että se oli toisen maailmansodan voittaja, jolle perustalle osittain edelleenkin Euroopan turvallisuusjärjestelmä rakentuu. Ja että se on edelleenkin eurooppalainen alueellinen suuri sotilaallinen valta. Talouskriisistä huolimatta se on edelleenkin merkittävä kansantalous myöskin. Sen suuruus on vaihdellut sitä huonoimmillaan 90-luvun Hollannin kansantalouden luokkaa maailman kahdeksanneksi suurimmaksi kansantaloudeksi. Et siinä suhteessa Venäjällä on tietyllä tapaa näihin realiteetteihin nähden aika oikeutettukin käsitys siitä, että sen pitää voida vaikuttaa ja että sillä on sananvaltaa ikään kuin vaikuttaa tähän omaan turvallisuuttansa ja intressejänsä koskevaan yhteistyön kautta tapahtuvaan järjestelmään, eurooppalaiseen järjestelmään, osittain maailmanjärjestelmään. Ja sitähän se nyt tässä on peräänkuuluttanut koko ajan ja se on hyvin voimakkaasti, hyvin eri tavoin tuonut sitä esille. Pahimmillaan Ukrainan kriisissä aseellisesti puuttumalla tai Georgian kriisissä ja parhaimmillaan sitten diplomaattisilla aloitteilla talousyhteistyötä kehittämällä niissä puitteissa, missä sitä on mahdollista tehdä. Mutta
suurvallalle ei kuulu pelkästään valta ja oikeus, vaan myöskin vastuu ja tässä suhteessa Venäjä ei tietenkään ole toiminut, kuten suurvallan tulee ja kaikista ongelmallisin kohta tässä Venäjän uudessa roolissa on tietysti Venäjän väheksyvä suhtautuminen entisiin neuvostotasavaltoihin ja on hyvin vaikea rakentaa luottamusta ennen kuin jollain tavalla tästä kysymyksestä päästään yhteisymmärrykseen ja sen takia uskonkin, että tässä on edessä hyvin, hyvin pitkä prosessi, että mitään nopeita voittoja ei ole luvassa, mutta se vaan tietysti alleviivaa sitä, että on tärkeää aloittaa tämä diplomaattinen prosessi niin, että jossain vaiheessa sitten ehkä jotain hedelmiäkin olisi saatavilla.
Sinikukkasaari, mikä se voisi olla se uusi diplomaattinen prosessi?
No esimerkiksi Etyjin puitteissa voisi alkaa käymään dialogia sillä tavalla, että selvästi vaikka Etyjin rooli eriytyisi Euroopan neuvostosta, joka on tiukemmin tällainen normipohjainen, ja Etyjistä tulisi enemmän tällainen dialogifoorumi, jolla voitaisiin käydä tällaisia korkean tason keskusteluita, ja ehkä sitten lopullisena päämääränä jonkinlainen huippukokous sitten valtionpäämiesten kesken, mutta se on tietysti vielä kaukana oleva päämäärä, mutta pikkuhiljaa näitä rakennuspalikoita voisi laittaa siihen malliin, että jossain vaiheessa tämä olisi mahdollista.
Marraskuussa kuntien takauskeskuksen seminaarissa käsiteltiin Suomen talousympäristöä ja erityisesti Venäjän kehitystä ja siellä molemmat olitte pohtimassa Venäjän tulevaisuutta ja siellä tuli esille tällainen ajatus Etyk-kakkosesta, Etyjin kehittämisestä. Millä tavalla sitä voi niin kehittää, että ei tarvitsisi, että ei tunnusteta Venäjän oikeutta näihin entisiin neuvostotasavaltoihin, kun tässä ensimmäisessä etikössä kävi niin, että tunnustettiin nämä toisessa maailmansodassa syntyneet etupiirit. Ja mikä olisi se Eurooppa, jossa Venäjä on mukana, mutta että emme kuitenkaan tunnustaisi, että Venäjällä on mahdollisuus loukata suvereenisuutta naapuria maissaan.
Tietysti jos me lähtisimme saman, jos tästä puhutaan nimenomaan näistä etupiiriasioista ja uusista Neuvostoliiton romahduksen jälkeen syntyneistä tasavalloista ja vanhasta Itä-Euroopasta, niin vaan myöskin vanha Etyj tunnusti silloiset Euroopan rajat muuttumattomina ja loukkaamattomina. Ja sehän oli se yksi koko Euroopan turvallisuusjärjestelmän perus, sotilaallisen ja turvallisuusjärjestelmän peruspilareista, joka huolestutti silloin sekä länttä että itää. Jos nyt pääsisimme tähän samaan, niin kyllähän se tarkoittaisi silloin sitä, että maailma, Eurooppa tunnustettaisiin tällaisena, kun se nyt sitten on realiteettina, eikä se mitään etupiirejä silloin tietenkään loisi, mutta samalla siihen kuuluisit ja siinä vahvistettaisiin myöskin ja jouduttaisiin vahvistamaan tietyt varmaankin perusmekanismit, sekä dialogi että diplomaattiset vakiintuneet kanssakäymisen muodot, että sitten turvallisuutta ja vakautta lisäävät, Euroopan turvallisuutta ja vakautta lisäävät toimet, joka on aivan ensiarvoisen tärkeä. Ja että Venäjä saataisiin sitoutumaan tähän prosessiin, niin se olisi äärettömän tärkeä. Ja siinä pitkällä tähtäimellä. Ja se olisi se, mikä Etyjin uusi rooli voisi tässä nyt sitten olla. Kun nyt on käynyt selväksi, että pelkästään nykyisten Euroopan unionin ja Naton varaan tätä Euroopan turvallisuutta ei voida rakentaa ilman Venäjää.
Miten unionin pitäisi muuttua, ajatella itsensä uusiksi, jotta se kykenisi tällaiseen prosessiin osallistumaan?
No varmasti Euroopan unionin yhtenäisyys on ensiarvoisen tärkeää, eli se, että riidellään keskenään, niin ei varmasti lisää Euroopan unionin ulkopoliittista arvovaltaa, eli tämä on varmaan se ydinkysymys.
Että Putin ei voi naureskella unionille, ehkä niin kuin nyt.
Ehkä tämän realiteetin vuoksi niin tässä joudutaan varmaankin elämään sitä aikaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot tulevat kehittämään kahdenvälisiä, avaamaan tätä tilannetta kehittämällä kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa ja uudessa tilanteessa ikään kuin yrittävät normalisoida suhteita Venäjään ja edistää näitä meneillään olevia, orallaan olevia prosesseja, jotka voisivat luoda vakautta lisää.
No tämä nähdään, jos nähdään, että pakotteet ovat vielä edelleen voimassa ja varmaan ne on niin kuin ensimmäinen kynnys, joka on jollakin tavalla ylitettävä, ja myös siellä on Krimiä ja Ukrainaa ja kaikkea muuta. Tässä ei aika riitä tämän pulman ratkaisemiseen aivan loppuun asti. Sinikukka Saari, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista, paljon kiitoksia, ja tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro Aleksanteri-instituutista, samoin paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia. Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus. Sen jälkeen kysymys, jos ja kun kovia pakkasia on yhtä aikaa koko maassa, miten lähellä on tilanne, ettei sähköä riitä kaikille? Ja mitä sitten tapahtuu, kun sähköä todellakaan ei ole kaikille jaettavaksi? Tulevaisuuden kysymys on, miten maailma muuttuu tulevien 30 vuoden aikana. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on laatinut listan lähivuosikymmenien megatrendeistä. Nyt Samppa Korhosen toimittama lehtikatsaus.
Aloitetaan Iltalehdellä, jonka mukaan kokoomuksessa kytee puoluejohtaja kapina. Kevät näyttää, jatkaako valtiovarainministeri Alexander Stubb kokoomuksen ruorissa. Kokoomuksen puoluekokous pidetään kesäkuussa ja epävirallisten tietojen mukaan puheenjohtaja Stubbille toivotaan haastajia, sillä läheskään kaikki kokoomuksessa eivät ole tyytyväisiä nykyisen puheenjohtajan persoonaan ja tapaan hoitaa asioita. Iltalehti kertoo, että MTV Uutiset kysyi vuodenvaihteessa kokoomuksen piirihallituksen jäseniltä, miten Stubb on onnistunut puheenjohtajan tehtävissä. Vielä viime keväänä Stubbin toimia piti onnistuneina 69% vastanneista, mutta vuodenvaihteessa tätä mieltä oli enää 60%. Iltalehti kertoo, että kriitikoiden mukaan Lahden puoluekokouksessa kokoomuslaiset hurmanneen Stubbin kultaisesta kosketuksesta on tullut väsähtänyttä rutiinia. Lisäksi Stubbin sanotaan kärsivän imagohaitasta. Osa kokoomuslaisista pelkää, että Stubbiin liitetyt negatiiviset mielikuvat, jotka ovat syntyneet muun muassa huonosta hallintarekisteriuudistuksen hoidosta, tarttuvat myös puolueeseen, jolloin kokoomus ei kykene nousemaan nykyisestä noin 18% kannatuksesta. Iltalehti kertoo lisäksi, että MTV-uutisten kyselyssä kokoomusväki arvioi myös omien ministeriensä onnistumisia Huonoimmat arviot sai Stubb. Sen sijaan yli 90% vastanneista oli sitä mieltä, että sisäministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävissään hyvin. Iltalehti toteaa, että Orpoa pidetäänkin yhtenä mahdollisena ehdokkaana kokoomuksen puheenjohtajaksi, eikä sisäministeri ole asiaa suoraan kieltänyt. Toinen mahdollinen kandidaatti Iltalehden mukaan on Euroopan investointipankin varapääjohtajana työskentelevä ex-elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, joka ilmaisi joulukuun lopussa MTV:n haastattelussa haikailevansa takaisin kotimaan politiikan pelipaikoille. Iltalehden mielestä Vapaavuoren ulostulo ei ole sattumaa. Sattuma ei ole myöskään se, että Vapaavuorelta ilmestyy maaliskuussa Suomen taloutta ja tulevaisuutta luotava kirja. Otetaan sitten sotea, joka ei Lapin kansan mukaan ole vielä lainkaan ohi. Ja lehden mukaan syy on siinä, että ministeriöt eivät halua luopua vallastaan maakuntien hyväksi. Sote-ratkaisussa hallitus ei tyytynyt uudistamaan pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan sovittiin lisäksi uusien itsehallintoalueiden perustamisesta ja myös siitä, että niille valitaan omat valtuustot. Maakunnille oli luvassa lisää valtaa esimerkiksi aluekehitykseen. No, Lapin kansan mukaan sopiminen hallituksen sisällä oli tuskaista, eivätkä nämä vaikeudet ole ohi. Ministeriöiden antamista vastauksista käy ilmi, ettei ministeriössä ole minkäänlaista halua luopua vallasta maakuntien hyväksi. Lapin kansan mukaan ministeriöiden asenteesta kertoo esimerkiksi ympäristöministeriön halu perustaa uusi valtakunnallinen viranomainen, joka huolehtisi ympäristöasioihin liittyvistä luvista, valvonnasta ja asiantuntemuksesta. Tämä ministeriön kannanotto osoittaa, ettei ympäristöministeriö halua luovuttaa valtaansa maakuntiin. Lapin kansa toteaa, että viisaus asuu ministeriön mielestä Kehä Kolmosen sisäpuolella ja vain siellä. Lapin kansa toteaa myös, että tämä pitkään vireillä ollut uudistus näyttääkin olevan pahasti kesken. Nähtäväksi jää, riittääkö hallituksella halua hajauttaa valtaa, kun vastassa on koko valtionhallinnon virkakoneisto etujärjestöihin.
Siinä lehdet. Kiitoksia, Sampo Korhonen. Kantaverkkoyhtiö Fingridin käytönvalvontamittausten mukaan Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi uuteen ennätykseen 15 100 megawattiin viime torstaina kello 16 ja 17 välisenä aikana. Suomessa omaa tuotantoa oli 10 800 megawattin teholla ja loput 4 300 megawattia tuotiin naapurimaista. Sähkön riittävyys ei ole ollut huippukulutustilanteessa vaarassa, mutta miten lähellä oltiin rajaa, ettei sähköä olisi enää riittänyt kaikille? Tervetuloa Ykkösaamun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Fingridistä ja hyvää huomenta.
Kiitoksia.
Miten lähellä tehopulaa olimme viime torstaina?
No, ei me ehkä ihan vielä tehopulatilanteessa oltu kuitenkaan tässä vaiheessa, että meillä oli kuitenkin, tuonti oli hyvin, hyvin isolla teholla, mutta me ollaan itse arvioitu, että Suomesta olisi löytymässä 11 600 megawattia tuotantoa, eli vielä olisi ollut jonkun verran tuotantoa lisättävänä järjestelmään Suomessa olevien voimalaitosten kautta.
Mikä on Fingridin määrittelemänä tehopula?
Tehopula on tilanne, jossa sähköä ei riitä kattamaan kulutusta. Eli kun sähköjärjestelmässä on tällainen perusfakta, että sähköä on tuotettava sama määrä kuin sitä kulutetaan noin joka hetki, eli hetkellisesti. Ja tilanne on sitten se, että siinä tilanteessa, kun joudumme käynnistämään meidän varavoimalaitoksia kattamaan tätä puuttuvaa sähkön tuotantoa, siinä tilanteessa siirrytään tehopulaan. Mutta sitä ennen meillä on tämmöinen kiristynyt tehotilanne vaihe, jossa me ilmoitetaan tase vastaaville ja muiden sähkömarkkinatoimijoille, että he tarkastavat omat suunnitelmansa ja pyrkivät tarjoamaan kaiken tuotannon markkinoille, mitä heillä on tarjolla.
Fingridillä on tällainen oma sivu, tai tietysti omat sivut, ja sitten siellä on tällainen sivu kuin voimajärjestelmän tila, jossa päivittyy muutaman minuutin välein se, että millainen on sähkön tehotilanne Suomessa. Tällä hetkellä nyt tämä on päivittynyt 8.36, 4 minuuttia sitten. Kulutus on 13 862 megawattia, eli siis tehotarve tällä hetkellä. Omaa tuotantoa on 10 985 megawatin teholla. Ja tuontia on siis melkein 2900 megawattia. Eli tarkoittaa, että kun oma, se on, tuonti on suurin piirtein saman verran kuin meillä on oma ydinvoiman tuotantoteho. Se on niin kuin melkein megawatilleen sama luku tuossa tällä hetkellä. Itse asiassa tuonti on pikkusen isompi kuin. Niin Suomi on siis erittäin suurelta osalta tuontisähkön varassa. Tässä kyllä, kuvasta näkyvät sitten, Ruotsi on tämä suurin kohde, tai Ruotsista tulee kaikkein eniten. Joo.
Kyllä huipputilanteessa, kun kulutus nousee tänne maksimilukemiin, missä oltiin ja tehtiin uusi ennätys silloin viime torstaina, ylitettiin 15 000 ensimmäinen kerta kautta aikoin, niin siinä tilanteessa vaikka omat voimalaitokset tuottaisi maksimimäärän, eli sen 11 600 megawattia, niin 3400 megawattia pitää siinäkin tilanteessa tuoda. No nyt meillä oli tilanne, että omat voimalaitokset ei tuottanut kuin 10 800 ja sitten tuonti oli vieläkin isompi tällä huippuhetkellä. Mutta jos tehopula alkaisi uhkaamaan, niin me tietenkin pyydetään vielä toimijoita tai jopa määrätään sitten loppuvaiheessa heitä tuottamaan kaikki megawatit, mitä heillä on, ennen kuin me käynnistetään meidän kaasuturbiineita ja vähintäänkin ennen kuin me ruvetaan irtikytkemään kulutusta, jolloin ollaan jo vakavassa tehopulatilanteessa.
Tuossa sanoitte aikaisemmin, Timo Kaukonen, että Suomessa saadaan jälkeelle 11 600 megawattia, ja nyt tuo on tuo kotimaan tuotanto on 10 992. Siinä on aika pieni tuo käppi, ja tarkoittaa sitä, että tuon tuonnin todellakin täytyy olla mahdollista, jotta tuo tarvittava teho saadaan irti. Mitä tapahtuu, jos tuo, kuinka herkkä tämä tilanne on sille, että nämä tuontiyhteydet eivät ole kunnossa?
Totta, meillä voi aina tulla laitevikoja tai yhteyksille vikoja. Tietenkin niitä on nyt useampia yhteyksiä, eli me varaudutaan vain yhden yhteyden samanaikaiseen vikaan, mutta sieltä voi sellaisen 1000 megawatin vajaus tulla tähän tuontimahdollisuuteen, joka sitten tarkoittaa sitä, että jos 1000 megawattia joudutaan ottamaan tuonnista pois, niin vastaava määrä pitää tuottaa kotimaassa, ja koska muilta tuontiyhteyksiltä välttämättä ei ole lisää saatavissa, ja siinä tilanteessa sitten me käynnistetään näitä meidän varavoimalaitoksia, mutta tässä tilanteessa on alkuvaiheessa häiriötilan hallintaa, ja sitten tietenkin, jos tilanne kestää pitkään, niin se saattaa kehittyä tehopulaan tyyppiseksi tilanteeksi tämän häiriötilanteen kautta.
No niin, teillä on siis Fingridissä kolmiasteinen asteikko tälle tehopulalle, toimintatehopulassa. Mikä on kiristynyt tehotilanne, Timo Kaukonen?
Kiristynyt tehotilanne on tilanne, jossa tuotanto- ja kulutusennusteet näyttäisi olevan niin kuin epäsuhteessa, eli tuotanto ei näyttäisi kattavan kulutusta seuraavana päivänä, ja silloin me pyydetään sitten toimijoita tarkastamaan suunnitelmansa, että ovat mahdollisimman lähellä tasetta ja tarjoavat markkinoille kaikki megawatit, mitä heillä on tarjolla.
Seuraava vaihe on tehopula.
Kyllä, seuraava se on sitten tehopula. Siinä tilanteessa tosiaan on tullut niin vakava kulutus kasvanut esimerkiksi niin isoksi, että meidän Fingridin varavoimalaitoksia joudutaan käynnistämään niin, että meillä ei ole enää tämmöistä mitattavaa yksittäistä pahinta vikaa vastaavaa määrää reserviä käytettävissä. Ja tämä on määrittely tehopulalle.
No sitten on kaikkein vakavinta on se, että on vakava tehopula.
Kyllä, vakavassa tehopulassa on jo kaikki voimalaitostuotanto käytössä. Myöskin naapurimaista ostetaan sisään Suomeen kaikki mahdollinen määrä sähköä, mikä on saatavissa, ja tosiaan meidän varavoimalaitokset on kaikki ajossa, ja kun me joudumme irti seuraavassa vaiheessa, kun ei ole enää mitään tuotantoa lisättävänä, niin tasapainoa hallitaan sillä, että kytketään irti kulutusta, sopimuksetonta kulutusta.
No, tämä on se kiinnostava kysymys sitten, että kenen sähkö jää tulematta?
No, meillä on siitä, käytännössä Fingrid tilaa tämän kuorman irtikytkennän, kulutuksen irtikytkennän jakeluverkkoyhtiöiltä, joilla on omat suunnitelmansa siitä, mitkä kulutukset he voisivat kytkeä irti ilman, että siitä tulee suurta haittaa, merkittävä haittaa. Esimerkkinä voisi mainita sairaalat, jotka pyritään jättämään verkkoon kiinni eikä kytkeä irti. Mutta muuta kulutusta, pienkulutusta, sähkölämmitys, kotitalouksia kytketään irti.
Kenen sauna jää lämpiämättä?
Tässä toimitaan tällaisella kiertävällä mallilla, eli meillä on tämmöinen muutaman 100 megawatin kokoinen määrä, joka me kierrätetään, ja siitä on olemassa suunnitelmat jakeluverkkoyhtiöiden toimittamana ja toteuttamana, että eri alueilta otetaan irti tietty määrä ja pyritään siihen, että 2 tuntia korkeintaan on yksi kulutuskohde ilman sähköä, ja sitten heille palautetaan sähkö ja sitten otetaan jostakin toiselta alueelta vastaava määrä.
Tarkoittaisiko se sitä, että jollakin alueella omakotitalot olisivat 2 tuntia pimeinä tällaisessa tilanteessa?
Käytännössä sitä.
Miten tuollainen tilanne voisi syntyä? Jos vielä, niin mikä se olisi niin, todennäköisin?
No, se voi syntyä sillä, että tosiaan kulutus, kun meillä nyt on esimerkiksi 15 000 megawattia, että kulutus edelleen siitä kasvaa 16 000 tai jopa lähelle 17 000 ilman, että verkossa on vikoja. Et siellä on vielä kuitenkin jonkun verran matkaa, ja niihin tilanteisiin meillä on vielä näitä omia tuotantoresursseja, se tällä hetkellä noin 600 megawattia, ja sitten vielä Fingridin varavoimalaitokset, joita on 1000 megawattia. Kaikki nämä laitetaan käyntiin ennen kuin irtikytkentää tapahtuu. Tietenkin, niin kuin tässä jo puhuttiin, niin jos tulee jotakin yhteysvikoja tuontiyhteyksille esimerkiksi, että sieltä ei ole mahdollista tuoda niin paljon kuin tarve olisi, niin siinä tilanteessa tämä irtikytkennän raja tulee tietenkin vähän aiemmin vastaan.
No, periaatteessa ei nyt kauhean kaukana olla siitä tilanteesta, että kyllä kun moni asia menee huonosti, niin tai ei tarvitse kovin moni asia mennä huonosti, niin tähän voidaan joutua.
Ehdottomasti, jos tulee useampia samanaikaisia vikoja, niin, ja tietenkin vielä, että pakkanen pysyy tuolla 30 niin kuin kylmemmällä puolella, niin siinä tilanteessa varmaan ollaan lähellä tämmöistä tilannetta, mutta se on sitten se toimintatapa, miten tässä on toimittava ja pidettävä koko järjestelmä kuitenkin toiminnassa, eikä vietävä sitä tällaiselle riskialueelle, että voitaisiin jossakin häiriössä joutua koko maa pimenemään.
Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Fingridistä, paljon kiitoksia näistä tiedosta. Hyvää päivää.
Kiitos.
Suomen juhlarahasto Sitra julkaisee ensi torstaina uuden listan tulevaisuuden megatrendeistä ja niiden vaikutuksista. Miltä maailma sitten oikein näyttää 30 vuoden päästä? Tervetuloa Ykkösaamuun Sitrasta yliasiamies Mikko Kosonen ja ennakointiasiantuntija Elina Kiiski-Kataja.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta teille. Sitra keskittyy 3 megatrendiin, luonnonvaroihin, globalisaatioon sekä teknologiaan. Ja tässä ei ole kyse nyt tulevaisuuden tutkimuksesta, vaan erilaisten skenaarioiden laatimisesta. Miten nämä 3 trendiä ovat valikoituneet tälle teidän listallanne? Elina Kiiski-Kataja.
Joo, eli tosiaan Sitrahan on tämmöinen suomalainen tulevaisuustalo, ollaan eduskunnallinen rahasto, ja meidän tehtävänä on tämmöinen yhtenä osana tulevaisuuden ennakointi. Sitralaiset kaikki, meillä on noin 100 asiantuntijaa, on oman alansa tulevaisuusasiantuntijoita, eli ollaan hyödynnetty heidän asiantuntemusta ja osaamistaan, ja sen jälkeen käyty läpi erilaisia raportteja tulevaisuudesta, paljon YK-raportteja esimerkiksi kestävästä kehityksestä, paljon erilaisia teknologiakeskusteluja, erilaisia myös tämmöisiä visionäärisiä keskusteluja tulevaisuudesta.
Tuossa on siis kolmella alueella näitä havaintoja, luonnonvarat, globalisaatio ja teknologia. Teidän videolla sanotaan, että teknologia tulee muuttamaan kaiken. Mitä se käytännössä merkitsee?
No ehkä puhutaan siitä, että tämmöinen esimerkiksi robotisaatio, keinoäly, blockchain-teknologia ja erilaiset geeniteknologia, lääketieteellinen instrumentointi tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja se, mikä siinä on kiinnostava, on, että siinä on tapahtunut niin valtavia kehityskulkuja ihan viimeisten vuosien aikana, että se muuttaa sitä keskustelua. Et kohta ei ehkä ole kyse siitä, että mitä koneet pystyy tehdä, vaan mitä niiden pitäisi tehdä. Ja me nähdään, että meidän pitäisi osata ehkä kansalaisina ja poliitikkoina ehkä enemmän osata ottaa osaa tähän keskusteluun, koska siihen liittyy aika isoja eettisiä kysymyksiä. Ja toisaalta sellaisia asioita, jotka liittyy esimerkiksi työhön, yhteiskunnassa, vaurauden jakautumiseen, ihmisen niin kuin hyvinvointiin, ihmisyyteen, ihmiseen lajina myös, kun mennään tähän geeniteknologiaan ja instrumentointiin.
No tässä on kysymys on 30 vuoden aikaperspektiivistä. Miten valtava se muutos on tässä teknologiamielessä?
Mä haluaisin ehkä tarkentaa tässä sen, että vaikka nyt puhutaan 30 vuodesta, niin puhutaan myös tästä ja nyt.
Niin.
Eli kyllä tässä, niin tässä meidän megatrendit työssä on hyvin tärkeää ymmärtää se, että ne on ilmiöt, jotka tapahtuu jo. Megatrendit tapahtuu jo. Niistä on erilaisia heikkoja signaaleja ja meidän täytyy jo nyt lähteä varautumaan siihen tulevaisuuteen, mikä meillä edessä on. Ja tämä on oikeastaan se koko pääviesti tässä meidän asiassa, kun aika lailla nytkin meillä on hallituksella esimerkiksi strateginen hallitusohjelma, joka tähtää tulevaisuuteen. Siellä on pitkä tähtäimen tavoitteitakin, mutta niin kuin me kaikki tiedetään, niin tässä on päälle kaatuvia asioita koko ajan tulee niin kuin syliin, niin kuin nyt tämä syksykin on näyttänyt. Ja nyt olisi hirveän tärkeää tämmöinen niin kuin oikeanlaisen tasapainon löytäminen tässä, niin kuin tehdä niitä tulipalojen sammutustöitä, mitä joudutaan joka tapauksessa tekemään, mutta ettei vaan tehtä sitä, vaan myös niin kuin oltaisiin kiinni siinä tulevaisuudessa ja luotaisiin niitä, tehtäisiin niitä välttämättömiä rakenteellisia muutoksia, jolla varaudutaan tulevaisuuteen. Ja yhtenä asiana siinä tietysti on, jos puhutaan niin kuin työelämästä, tässä todettiin, että teknologia muuttaa asioita, niin kyllähän se on selvää, että työ tulee paljon tämmöisiä purskeisemmaksi ja projektimaisemmaksi ja sitä kautta joustavuutta tarvitaan lisää. Eli meidän täytyy nyt lähteä tekemään näitä asioita. Sama on tässä, äsken puhuttiin tästä niin kuin robotiikasta ja keinoälystä esimerkiksi jossain terveydenhuollossa. Niin se on ihan selvää, että jos meillä rupeaa niin kuin hoitaa ja tekemään robotti tai keinoäly tekemään, joku algoritmi tekemään niin kuin tämmöisiä diagnooseja susta, niin tämmöiset vastuukysymykset. Ja siis tämä on jo tätä päivää. Meillä on jo tänä päivänä Hämeenlinnassa on jo Sitran käynnistämänä tämmöinen virtuaaliklinikka, jossa tietyt algoritmit jo ohjaa tavallaan sitä potilastyötä. Ja silloin tullaan niin kuin tämmöisiin niin kuin isoihin eettisiinkin kysymyksiin ja moraalisiin kysymyksiin, että kenen vastuulla on sitten, jos joku diagnoosi on väärä. Että onko se joku laitevalmistajan vastuulla vai onko se lääkäri, joka on määritellyt sen algoritmin vai muuta. Eli viesti tässä on se, että tulevaisuus on tässä ja nyt. Ja
miten se siellä Hämeenlinnassa on määritelty, kun siellä pärjättää diagnoosi ja sitten priorisointi, että toi hoidetaan ja tuota ei.
Siis se on nimenomaan sitten, tämä on kysymys, että Hämeenlinnassa ja HUSissa on myös nyt tällä hetkellä niin kuin tässä syöpähoidossa keinoälyratkaisu jo käynnissä ja kyllä siellä se on ollut tavallaan se lääkäri, joka vastaa, niin on määritellyt sen algoritmin ja hän seisoo niin kuin sen takana, että tämä niin kuin ikään kuin päättelyketju tässä toimii. Ja tämä on niin kuin haastava asia, koska keinoäly on tänä päivänä semmoinen, että se esimerkiksi oppii itse. Ja jolloin sä et voikaan, niin kuin, jos sä annat sille niin kuin leiman, että tämä on ikään kuin hyväksytty algoritmi, niin vähän kuluttua se on oppinut vähän lisää. Ja jälleen korostan, siis nyt me eletään jo tätä elämää, tämä ei ole 30 vuoden päässä.
No onko Suomella tässä jokin osa, kun aina sanotaan, että Suomi on tässä teknologiakehityksessä jokin tekijä?
Joo, ehdottomasti on. Että minusta niin kuin kaikki nämä megatrendit, mitä meidän tässä nyt listalla, nämä kolme näkökulmaa, joita me halutaan tällä kertaa korostaa. Tämähän on tämmöinen vuosittain meillä tehtävä palvelu ja nyt me haluttiin nostaa kolme asiaa, tämä teknologian kehitys, tämä globaali keskinäisriippuvuus ja tämmöinen kestävyyskriisi. Kaikkiin näihin liittyy tämä teknologia ja kaikkiin näihin liittyy suuriin mahdollisuuksiin Suomelle. Tämä on nyt se mun mielestä pääpointti tässä, että että Suomi tämmöisenä pienenä, ketteränä, hyvin osaavana, koulutettuna maana, jossa on paljon teknologiaosaamista, niin me voidaan olla niin kuin edelläkävijä markkina näissä asioissa. Me voidaan ottaa tässä niin kuin ikään kuin johto näissä monissa asioissa, monissa ratkaisuissa, mitkä tulee kestävyyskriisiin. Puhutaan clean techistä, puhutaan tästä health techistä, eli terveydenhuollon teknologioista, niin meillä on hirveän hyvää osaamista Suomessa. Ja me voitaisiin olla se, me saadaan niin kuin nopeammin nämä isot muutokset Suomessa aikaan, jos me halutaan, kun nämä isot maat. Ja nämä kaikki maat, isot maatkin tarvitsevat näitä ratkaisuja. Niillä on kaikilla vanhenevaa väestöä, niillä on terveysongelmia ja niillä on kestävyysongelmia tämän ilmastonmuutoksen takia.
No Elina Kiski-Kataja, sitten tämä osa luonnonvarat.
Joo.
Tästä 30 vuotta, tästä hetkestä muutos kello käy koko ajan.
No joo, tämä on ihan selvästi sellainen asia, mihin on nyt jo tartuttava ja nähdään se. Me ollaan tehty Sitrassa itse asiassa aika paljon jo nyt tämän kestävyyskriisin kanssa töitä eri näkökulmista. Eli me nähdään, että esimerkiksi hiilineutraali liiketoiminta, kiertotalous ja sitten olemassa olevien ja toimivien ratkaisujen skaalaaminen voi olla mahdollisuuksia, joiden avulla ihan globaalisti pystytään aidosti ratkaisemaan tätä kestävyyskriisiä. Me julkaistiin nyt Pariisin kokouksen alla tämmöinen selvitys siitä, että miten 17 jo käytössä olevaa erilaista ratkaisua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin millaisia, mitä sillä voitaisiin saada aikaan. Ja ne tulokset oli aikamoisia, että ihan vaan jo 17 toimivaksi todetulla ratkaisulla voitaisiin pudottaa melkein 25% päästöjä jo nyt. Eli se oli, suosittelen lämpimästi tutustumaan tähän tarkemmin. Eli ne ratkaisut on jo meidän käsillä, mutta kyse on vaan siitä, miten niitä otetaan käyttöön. Ja sehän liittyy sitten ihmisten käyttäytymiseen.
No vähän konkretiaa, esimerkkejä. Mitä 17 no, käytäntöä tai ratkaisua?
No puhuttiin ihan esimerkiksi niin kuin Tanskan uusiutuvien energioiden käytöstä, eli kyse oli siitä, että miten, että jos se otettaisiin samassa mittakaavassa muissa maissa käyttöön, eli tämä oli vaikka yksi. No sitten puhuttiin Kiinassa esimerkiksi keittoliesistä tai niin kuin kehitysmaissa käytössä olevista keittoliesistä, kun niiden niin kuin energian käyttöä on optimoitu, että on pystytty ottamaan käyttöön energiatehokkaampia ja puhtaampia ratkaisuja. Ihan tämän tyyppisillä ratkaisuilla voidaan niin kuin saada merkittäviä päästövähennyksiä aikaa. Mutta näitä on tosiaan 17 eri teknologiaa käyty läpi, tai teknologiaa tai ratkaisua käyty läpi tässä raportissa. Ja tosiaan, että tavallaan niin kuin, ja sitten toinen, niin kuin mistä haluaisin, mikä on niin kuin hyvä huomata, on tosiaan hiilineutraali liiketoiminta ja kiertotalouden mahdollisuudet, eli kiertotalous, jossa ei synny hukkaa, eli otetaan käyttöön erilaisia esimerkiksi teollisuudessa malleja, jossa yhden jäte on seuraavan resurssi, ja yritetään luoda tämmöisiä suljettuja kiertoja.
No vielä näistä 17 nerokkaasta ratkaisusta, onko Suomessa keksitty näistä joku?
Siis meillä on, niin kuin mä tuossa totesin, niin, tai näistä äsken mainituista, niin nämä on kerätty 11 meidän kumppanin kanssa ympäri maailmaa nämä ratkaisut, ja tämä oli nimenomaan sitä Pariisin kokousta varten. Haluttiin kertoa, että meidän ei tarvitse niin kuin odottaa, vaan ne on nyt poliittisesta tahdosta kiinni ottamalla vaan käyttöön ja levittämällä nämä 17 nyt tässä mainittua ratkaisua, tai tässä raportissa kuvattu ratkaisu, niin pystytään jo pääsemään merkittävästi niin kuin eteenpäin. No Suomella on tietysti niin kuin erityisosaamista, ennen kaikkea tässä tämä nyt niin kuin hallituskin Suomessa on ottanut esiin, tämä on tietysti tämä biotalous, ja me ollaan Sitrassa korostettu tätä kiertotaloutta, jossa on erittäin keskeisenä osana myös teknologia, eli tietyllä tavalla erilaisilla sensoreilla, älyllä ja pilvipalveluilla pystytään niin kuin seuraamaan asioiden, tavaroiden kulutusta ja käyttöä. Ja tällä tavalla pystytään niin kuin ikään kuin pitämään materia kierrossa pitempään ja uudelleen käyttämään ja valmistamaan. Mä oon aina käyttänyt esimerkkinä rengasteollisuutta, jossa voidaan esimerkiksi autojen renkaita uudelleen valmistaa, niitä samoja kuituja käyttää ja vaan myydäkin renkaiden sijasta turvallisia ajokilometrejä. Ja Suomessakin on rengasvalmistajia. Meillä on mahdollisuuksia moniin asioihin Suomessa tämän teknologian osaamisen takia.
Mutta se edellyttää sitä ajatuksen muuttamista, että lähdettäisiin rohkeasti katsomaan, että mitä on mahdollista tehdä.
Joo. Tässä globalisaatio on sitten se kolmas näistä megatrendeistä, mutta sitä me emme ehdi kauheasti pohtia, mutta se ei siis ole millään tavalla pysähtymässä, jos ei maailma nyrjähdä jotenkin kummallisiin asentoon.
Minusta on tärkeää semmoinen viesti välittää tässä nyt, että tässä tämmöinen saksalainen Bertelsmann-säätiö teki ihan tässä syksyllä tutkimuksen, jonka mukaan Suomi on vuosina 1990-2011 eniten globalisaatiosta hyötynyt maa, ja sen pitää jatkua.
Yliasiamies Mikko Kosonen Sitrasta, kiitoksia. Elina Kiski-Kataja, ennakointiasiantuntija Sitrasta, kiitoksia. Ykkösaamu päättyy.
Kiitti.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Suomalaisten Venäjä-asiantuntijoiden mukaan Venäjä olisi saatava mukaan eurooppalaiseen vuoropuheluun, jotta luottamus Euroopassa palaa. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Sinikukka Saaren mielestä Venäjän on osoitettava myös vastuullisuutta, jos se haluaa pitää itseään suurvaltana.
Kaikista ongelmallisin kohta tässä Venäjän uudessa roolissa on tietysti Venäjän väheksyvä suhtautuminen entisiin neuvostotasavaltoihin, ja on hyvin vaikea rakentaa luottamusta ennen kuin jollain tavalla tästä kysymyksestä päästään yhteisymmärrykseen, ja sen takia uskonkin, että tässä on edessä hyvin, hyvin pitkä prosessi.
Mikä se voisi olla se uusi diplomaattinen prosessi?
No esimerkiksi Etyjin puitteissa